Šis gads Eiropas turisma nozarē ir sekmīgākais kopš pandēmijas, jo ārvalstu turistu un nakšņotāju skaits pirmajos sešos mēnešos pārsniedza 2019. Gada rādītājus. 2024. Gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2023. Gada otro ceturksni, ārvalstu ceļotāju skaits pieauga par 12%, bet nakšņotāju skaits palielinājās par 10%, liecina Eiropas ceļojumu komisijas sniegtie dati. Turistu populārākie galamērķi ir Dienvidu Eiropas un Vidusjūras valstis. Iebraucēju pieplūdumu piedzīvojušas ne tikai tradicionāli populārās Spānija, Itālija un Grieķija, bet arī citas valstis. Serbijā, salīdzinot ar 2019. Gadu, ārvalstu ceļotāju skaits ir pieaudzis par 40%, bet Bulgārijā par 29%. Tas ir saistīts ar salīdzinoši zemajām cenām par kvalitatīviem pakalpojumiem un labiem laikapstākļiem. Arī Ziemeļvalstīs pieaug turistu skaits. Dānijā ārvalstu turistu skaits ir palielinājies par 38% salīdzinot ar 2019. Gadu, bet Norvēģijā un Zviedrijā attiecīgi par 18% un 9%. Turpretī Baltijas valstīm neizdodas atjaunot ārvalstu turistu plūsmu kaut vai līdz līmenim, kāds bija pirms pandēmijas. Latviju šogad ir apmeklējuši par 24% mazāk ārvalstnieku nekā 2019. Gadā, bet Igauniju un Lietuvu par 16% un 15% mazāk. Tas ir saistīts ar Krievijas karu Ukrainā. Eiropas ceļojumu komisija lēš, ka šogad ārvalstu turisti Eiropā iztērēs 800 miljārdus eiro, kas būs par 13,7% vairāk nekā pērn un par 37% vairāk nekā 2019. Gadā. Šī gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, turistu izdevumi visvairāk par 25% ir pieauguši Spānijā. Turisms sniedz milzīgu ieguldījumu Spānijas ekonomikas izaugsmē, norādīja José Luis Soreda, kurš ir viceprezidents. Prezidents nozares asociācijā Excel Tour.
We have been responsible in the last years.
Pēdējos gados mēs esam bijuši atbildīgi par lielāko procentuālo ieguldījumu Spānijas ekonomikas izaugsmē. 2023. Gadā mūsu nozare veidoja 80% no visa Spānijas iekšzemes koprodukta pieauguma, jo citas nozares neattīstījās tik strauji kā turisms.
Neither at the speed nor at the level that tourism.
47 miljonu iedzīvotāju lielo Spāniju pērn apmeklēja aptuveni 85 miljoni ārvalstnieku, kas bija par 19% vairāk nekā 2022. Gadā. Tas bija arī vairāk nekā 2019. Gadā, kad Spāniju apmeklēja 83,5% ārzemju turistu. Neraugoties uz turisma pozitīvo ietekmi uz valsts ekonomiku, daudzi spāņi nav apmierināti ar milzīgo turistu pieplūdumu. Vietējie iedzīvotāji Barcelonā, Malagā, Tenerifē un Maļorkā šovasar ir rīkojuši protesta gājienus, kuros pieprasīja ierobežot turistu skaitu. Viens no galvenajiem neapmierinātības cēloņiem ir tas, ka turistu dēļ ir ievērojami pieaugušas mājokļu cenas, sacīja Malagas īrnieku apvienības pārstāvis Kike Espaņa.
The city. It's been developed in a way.
Pilsēta ir attīstīta tā, ka cenas ir strauji pieaugušas, un cilvēki, kas šeit dzīvo un strādā, nevar atļauties mājokli. Tu jūties kā atrakciju parkā, kas nav paredzēts dzīvošanai.
That everything is not really for living there.
Barcelonas vadība pirms dažām nedēļām nolēma, ka no 2028. Gada būs aizliegts izīrēt dzīvokļus turistiem, lai tādējādi palīdzētu mazināt ilgtermiņa īres dzīvokļu trūkumu pilsētā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.